Pogovor o. Smo v titnu katoliškega šolstva, zato gostov ni bilo težko izbrati. Z nami so ravnateljica osnovne šole Alojzija Šuštarja, doktorica Marina Rugelj, ravnatelj škofijske gimnazije Vipava Vladimir Anželj, ravnatelj škofijske klasične gimnazije Ljubljana Simon Feštan, ravnatelj gimnazije Želimlje Peter Polc in ravnatelj škofijske gimnazije Antona Martina Slomška dr. Samo Repulusk. Dobrodošli v studiju Radija Ognišče.
Dobar dan,
lepo pozdravljeni.
Ko govorimo o katoliškem šolstvu, je prav, da ga najprej umestimo v pastoralno delo krajevne cerkve. Ta je odgovorna tudi za področje vzgoje in izobraževanja. Ali svoje delo razumete kot del pastoralne dejavnosti, ali vam je bližja vpetost v izobraževalni sistem države? Gospod Simon Feštan.
Ja, pravzaprav je pomembno oboje. Namreč neizpodbitno smo vpeti tudi v izobraževalni sistem države. Na vse zadnje vsi izvajamo javno veljavni program, za katerega je strokovni svet za splošno izobraževanje ugotovil enakovreden izobrazbeni standard, tako da imajo naši dijaki v naših šolah v predmetniku enake predmete kot na ostalih šolah, po enakem učnem načrtu. Šole smo dolžne spoštovati tudi državna šolska pravila, pravilnike, zakonodajo in smo seveda tudi pod drobnogledom šolskih inšpekcij. Naši dijaki pa potem ob koncu šolanja opravljajo maturo, tako kot na vseh ostalih šolah, tako da se tej vpetosti v izobraževalni sistem države seveda ne moremo izogniti, kar je tudi prav, zato da se odpiramo tudi navzven. Seveda, ko pa nas ljudje sprašujejo, v čem pa ste drugačni od ostalih šol, pa seveda podarimo predvsem, da je to naša katoliška usmeritev, ki seveda za seboj prinaša tudi pomembno poslanstvo na področju pastorale. In to pa potem izvajamo preko različnih dejavnosti. Že ena posebnost v vseh naših šolah je predmet vera in kultura, ki jo imajo naši dijaki in ki jo poučujejo praviloma šolski kaplani. Imamo jasen sistem vrednot. Lahko bi rekel, da je naš vzgojni načrt evangelij in v naših šolah se seveda sliši tudi molitev. Dijaki obiščejo tudi sveto mašo. Molimo zjutraj in pa ob koncu pouka, obiščejo duhovne vaje in seveda skupaj tudi se pripravljamo na različne cerkvene praznike in jih tudi praznujemo, tako da je prav gotovo seveda eno naših temeljnih poslanstev tudi pastorala in tukaj smo seveda v veliko podporo tudi škofijam.
Vendar pa ni povsod tako. Če vzamemo, kako je z dejansko povezanostjo škofijami s cerkvijo v Sloveniji in če začnemo pri gospodu Petru Polcu, ki izhaja iz salezijanske skupnosti, kako je z vašo gimnazijo in s povezanostjo s krajevno cerkvijo oziroma z redovno skupnostjo, ki ji pripadate?
No, najprej je treba reči, da naš ustanovitelj, salezijanski inšpektorat, seveda še kako dobro pozna pri nas delo. Tudi mi mislim, da delamo v smislu, kakor si ga je salezijanski inšpektorat naše vodstvo zastavilo. Kako delamo mi v kontekstu tega cerkvenega je pa tako nekako bi rekli lahko z Don Boskom, ki je ustanovitelj salezijancev. On je nekoč rekel, da hoče vzgajati dobre kristijane in poštene državljane. In tudi to je nekakšen moto pri nas v naši hiši in mislim, da tukaj je kar precej narejenega, kajti že pri nas v naši hiši se naši dijaki srečujejo z marsikakšno dejavnostjo, ki nekako podpira to geslo vzgoje dobrih kristijanov in poštenih državljanov, pa potem tudi dobijo določene dobre popotnice pri nas, da potem tudi v širšem okolju delajo v tem smislu. Tako na socialnem področju, kakor na verskem področju in tega dela je kar veliko preko raznih udeležb oziroma vodenje oratorijev. Potem je tukaj recimo preko Skale, ki se ukvarja z tistimi mladimi bolj na obrobju, iz težkih razmer, potem preko Skovnice in tamkajšnjih tednov za mlade. Različni vidiki tega našega dela so, nekako pa vsi spade v to salezijansko karizmo, ki naj bi jo tudi naša ustanova imela.
Gospod Vladimir Anžel, kako ste vi povezani s koprsko škofijo oziroma župnijami zlasti v Vipavski dolini, pa tudi širše?
No, mi smo nekako bili 3 leta nazaj deležni malo drugačne organizacije. Prej smo imeli tako kot ostale katoliške gimnazije rektorja, ki je bil duhovnik. Zaradi potreb po duhovnikih na škofiji in na župnijah je svoje delo nadaljuje danes na škofiji. Drugega rektorja, duhovnika nismo dobili, od takrat je prišla ustanova v popolnoma laično vodenje. Imamo 2 kaplana, ki skrbita nekako za duhovno usmeritev, eden na šole, eden v dijaškem domu. Seveda škofijo pa potem, ker je to bila neka nova situacija, iščemo tudi nove poti, preko sodelovanja, vpetosti. Tako škof prihaja na naše konference, se zanima za delo, jaz smo seveda tudi na rednih sestankih poročam, kako deluje gimnazija, kakšni so problemi. Tako da te vpetosti je kar precej, tako škofijo, seveda moramo imeti pa tudi preko realne pričakovanja, gleda tudi možnosti, ki na škofiji so glede na ljudi, ki so pač tam na voljo. Z župnijami, seveda tudi ta prostor naš je prostor srečevanja tako duhovnikov na dekanijski ravni, kot tudi raznih sestankov na škofijski ravni, tako da prvič smo tukaj prostorodajalci za marsikatero škofijsko dogajanje, tudi naši mladi so konec koncev vpeti večinoma v župnije kot, ne vem, animatorji, skauti, tako da tega sodelovanja je, lahko bi še morda še kaj bilo, torej ni rečeno, da ne bi mogli tega izboljšati, pa dobro to, kar je. Ne?
Gimnazije katoliške, če tako rečemo, imajo kar dolgo tradicijo, lahko tako rečemo, zlasti za Želimlje, za Vipavo. Kar se pa tiče osnovnih šol, je pa to neka novost. Lansko leto ste obhajali 10. obletnico osnovne šole Antona Martina Slomška,
Alojzija
Šivštarja, prostite, kako pa ste vi nekako vpeti recimo v življenje ljubljanske nadškofije? Gotovo je osnovna vez Zavod svetega Stanislava, ki povezuje in vrtec, in gimnazijo, glasbeno šolo in še mrsikaj. Kako je zato s to vpetostjo v cerkev ljubljanske nadškofije?
Ja, torej, osnovna šola Alojzija Šuštarja je bila ustanovljena v Zavodu svetega Stanislava, kjer je že 15 let prej delovala škofijska klasična gimnazija. In pokazala se je potreba, predvsem želja staršev, da se ustanovi tudi osnovna šola in se tako zagotovi neko vertikalo podobne vzgoje od najmlajših, kasneje smo odprli še vrtec, tako da praktično od rojstva pa tja do konca gimnazije. No, v zavodu je tudi študentski dom, tako da lahko potem tudi kasneje lahko študentje prebivajo v tem okolju, v tem vzdušju, kot ga spoznajo že prej. Osnovna šola je seveda najbolj povezana s samo gimnazijo, sodelujemo na več področjih in imamo podobne, torej imamo nekaj klasične kulture, ker je škofijska klasična gimnazija s poudarkom na klasičnostjo, smo to podedovali tudi na osnovni šoli. Potem pa imamo dobre zbore, tudi dediščina gimnazije, skratka z gimnazijo smo izredno povezani. Seveda se pa vključujemo oziroma smo tudi del cerkve, javne cerkve, torej Ljubljanske nadškofije. S tem, da je včasih malce nezadovoljstva, ker otroke iztrgamo iz njihovih župnij. Namreč narava je taka, da otroci prihajajo k nam in ostajajo do poznega popodneva, ko jih poberajo starši, ko se vračajo iz služb in zamudijo verouk v domači župniji in to vidimo kot eno težavo. Omogočili smo jim mi, da obiskujejo verouk pri nas v šoli, vendar pa vse zakramente pa vendar opravijo v svoji župniji. Torej, želimo, da ostanejo povezani z župnijami, odkudar prihajajo.
Gospod Samo Repulusk, vi ste na vzhodnem delu Slovenije, vpeti ste v življenje mariborske nadškofije, slomškove nadškofije, če tako rečemo, njegovo ime imate tudi v vašem naslovu, tako v osnovni šoli, kot tudi v gimnaziji. Kako pa je z vašo povezanostjo osnovne šole, vrtca in gimnazije, škofijo, življenjem nadškofije, pa tudi župnijami, ki so okolici?
Ja, torej zavod Antona Martina Slomška kot krovni zavod, ki združuje vse te enote, je na formalni ravni povezan z nadškofijo tako, da imamo ustanovljen vikariat z rektorjem doktorjem Ivanom Štuhecem. Poleg tega v zavodu delujeta tudi še dva duhovnika. Eden deluje v dijaškem domu in pomaga tudi na gimnaziji, drugega imamo na gimnaziji kot učitelja vere in kulture. In če se zdaj malo vrnem še k prejšnjemu vprašanju, kako je to pravzaprav povezano s pastoralo, je zelo močno, ker večkrat poudarimo, kje ima slovenska cerkev priložno vsak dan srečati 300, 400 dijakov in jih nagovarjati tudi pastoralno, če ne ravno v takšnih ustanovah, kot so, bom rekli, katoliške šole, vrtci. In zato smo tudi veseli vsakega naklonjenosti ali pa pozornosti strani krajevnega škofa, gospoda Alojzija Cvikla, ki je v tem pogledu naklonjen, tudi ve, kaj pomeni mesto duhovnika, čeprav je veliko pomanjkanje duhovnikov v nadškofiji, pa vendar ima izjemen čud za to, da je to pastoralna priložnost in sodelujemo lahko tudi na ta način. Seveda, to je formalni vidik, ne? Drugač pa drugi vidiki so pa sodelovanje zavod ob različnih priložnostih, gosti, duhovnike na različnih simpozijih, kakšnih dekanijskih srečanjih, letno srečanje birmancev mariborske nadškofije poteka tudi v naših prostorih, tako da bi želeli, da duhovniki začutijo, da župnije začutijo, da je pravzaprav ta zavod del življenja lahko župni, da je to njihovo, torej da nismo en izoliran otok v nadškofiji na nek način. Na čisto praktični ravni so pa tukaj dijaki in če pogledamo še zdaj ze stališča njihovega udestovanja, bi rekli nekje približno tretjino dijakov po naših ocenah imamo takšni, ki prihajajo zelo, bomo rekli, versko aktivnih družin in ti dijaki so praviloma, kolikor imamo stik, tudi precej aktivni v župnijah. Torej prevelikih pričakovanj, da bi vsi dijaki bili aktivni, ne gre, ne, smo pravzaprav, bom rekli, ena misijonska postojanka, pravim, to, kar tudi ugotavljamo, kaj med drugim poslanstvo naših šol vedno bolj misijonske postajamo, ampak tisti, ki pa so, ki so trdni v teh stvari, tisti so ponovadi tudi zelo povezani z župnijanmi kot animatorji, kot vodje oratorijev, aktivni tudi v kakšnih mladinskih skupinah. Tako da bi rekel, ta povezava je, so pa verjetno še kakšne priložnosti zagotovo, ko bi se dalo začutiti to povezanost med sebojno.
Gospod Simon Feštan, navajni smo nekako, ker smo del Zavoda svetega Stanislava, tudi mi na Radio Ognišče, da ste povezani župnijo svetega Vida Šentvid. To je vaša matična cerkev, čeprav imate svojo cerkev v Zavodu. Kakšna je ta vaša povezanost, recimo s to bližno župnijo, pa tudi škofijo kot tako. Vemo, da na začetku te gimnazije ste imeli pod narekovaji Angela Varuha. To je bil nadškof Alojzij Šuštar. On je bil tesno povezan z gimnazijo. Se mi zdi, da tudi Alojzij Uran nekako stopa po njegovi poti. Kako je s temi vezmi s krajevno cerkvijo?
Ja, najprej Zelo smo hvaležni župniji Šentvid, ker nam večkrat prijazno ponudi tudi prostor, torej cerkev. Na začetku šolskega leta ob prazniku svetega Stanislava imamo tam svečano sveto mašo, ki se jo udeleži tudi naš ustanovitelj, ljubljanski nadškof, kajti samo ta cerkev v Šentvidu je dovolj velika, da sprejme vse dijake in pa tudi njihove starše, ki pridejo na ta dva dogodka. Sicer pa sodelujemo tudi ob kakšnih drugih priložnostih, v zameno recimo tudi za to sodelovanje omogočamo mladim v Šentviški župniji, da tudi na prostorih zavoda, predvsem zunanjih prostorih, lahko izvajajo poletne oratorije. In sem zelo vesel, no, da imamo ene dobre odnose tudi s šentviškim župnikom. Kar se tiče škofije, omenil sem že, škof nas več kot obišče, se zanima za naše delo, tako da čutimo to podporo in pa medsebojno zaupanje. Tukaj nam prepušča veliko avtonomije pri našem odločanju, ampak kljub temu seveda se za ustanovitelja spodobi, da spremlja naše delo. Predvsem pa v zadnjem času vidim velik napredek tudi pri sodelovanju z župnijami, z duhovniki. Mnogi tudi prijazno sprejmejo naše učitelje, da predstavijo učencem višjih razredov tudi možnost vpisa na katoliško gimnazijo, ali pa včasih tudi sami pripeljajo mlade, da si ogledajo zavod svetega Stanislava. In se mi zdi, da ta upetost tudi katoliških šol v samo župnijsko življenje je velika priložnost, da vsi skupaj začutimo poslanstvo, ki ga ima slovenska cerkev, in da je tukaj še tudi kar nekaj rezerv.
Zdaj bi šli pa morda na sodelovanje med slovenskimi katoliškimi šolami. Tudi to sodelovanje je živo. Boste tudi kar o tem kaj povedali, gospod Simon Feštan?
Ja, torej katoliške šole, predvsem gimnazije, v tem smislu se tudi na tej operativni ravni kar veliko povezujemo. Vsako leto se ob koncu šolskega leta srečamo ravnatelji vseh štirih gimnazij, si malo izmenjamo izkušnje, evalviramo preteklo šolsko leto in seveda načrtujemo šolsko leto, ki je pred nami. Tako imamo tudi nekaj skupnih projektov, torej eden takšnih, ki poteka ravno v tem tednu, je teden katoliškega šolstva na radiju Ognišče. V začetku aprila bomo imeli tudi športno srečanje katoliških gimnazij. Tri od nas smo tudi trenutno v projektu inovativne pedagogike. Skratka, potem so pa še občasno kakšne izmenjave, tudi med dijaki. Včasih tudi sami dijaki dajo pobudo in gre nekaj dijakov recimo iz naše gimnazije na obisk v drugo katoliško gimnazijo za nekaj dni in pa obratno. Smo pa že tudi razmišljali in morda bo prišlo kdaj tudi do realizacije, da bi naredili tudi kakšno izmenjavo učiteljev, kjer bi lahko nekaj učiteljev iz ene gimnazije katoliške šlo recimo za en dan ali morda celo teden poučevati na drugo šolo in obratno.
Gospod Samo Repulusk, bi kaj dodali?
Ja, tukaj smo, torej z sodelovanje med katoliškimi šolami je dobro, smo zelo veseli tega. Naj pa mogoče poudarim, da smo vpeti tudi zelo v sodelovanje z javnimi šolami, z javnimi gimnazijami, osnovnimi šolami in jaz sem prepričan, vse na našem koncu tukaj med ravnatelji ni nobenih, bom rekel, čutiti ideoloških preprek ali kakršnekoli ovir je sodelovanje zgledno ob različnih projektih, tudi z institucijami, kot so fakultete, dobro sodelujemo. Tako da bom rekel, na tej ravni medsebojnega sodelovanja vlada en spoštljiv odnos in eno medsebojno bogatenje. Včasih rabi kakšen ravnatelj, eno na svet, kakšno uslugo, včasih kakšen drug ravnatelj in te izmenjave so nekaj samoumevnega v našem prostoru.
Tudi izmenjava izkušenj med tako z državnimi šolami, kot mi med seboj. Imeli smo že dva ravnatelja, tukaj sta mlada in dva sva malo starejšega, daljšega staža. Smo imeli že izmenjavo učiteljev, ravno ta teden bomo imeli izmenjavo recimo pevskih zborov, tako da tega je kar nekaj ne, tega sodelovanja. Ni pa rečeno, da bi ga ne bi moglo biti še kaj, ampak je pa dobro.
Gospa Marina Rugel, kaj pa na ravni osnovnih šol, zlasti tukaj v Ljubljani?
Ja, tukaj smo osamljeni v smislu katoliške osnovne šole, smo pač edina šola, vendar pa se povezujemo z drugimi šolami, sodelujemo na natečajih, na tekmovanjih. Zelo veseli smo, kadar sprejmejo povabilo, da se kakšno tekmovanje izvede na naši šoli in pridejo učenci drugih šol, vidijo, kako je življenje pri nas in so vedno presenečeni, da imamo lepo šolo. Sodelujemo tudi na nivoju ravnateljev, ljubljanskih ravnateljev, tudi z mestno občino Ljubljana imamo dobre odnose, tudi oni nas kar upoštevajo in kadar so kakšni razpisi, smo vključeni v te razpise, se lahko prijavimo. Imamo pa zelo dobro sodelovanje s pedagoško fakulteto, namreč letno sprejmemo okrog 20 študentov na prakso, ki si želijo prakso upravljati pri nas. Prihajajo tudi njihovi mentori potem na šolo, tako da to sodelovanje na vseh nivojih, tudi na osnovni šoli, moram reči, je kar pestro.
Nekako smo si pogledali utrip v teh katoliških šolah, zdaj pa k dijakom oziroma staršem, pa bi spet začeli kar z vami, gospa Marina Rugel. Zakaj se starši oziroma dijaki odločajo za katoliško šolo?
Torej, na osnovno šolo v glavnem lahko rečemo, zakaj se starši odločajo, ker otroci so še malce premajhni. Ko starši izrazijo interes, da bi otroka vpisali v prvi razred osnovne šole Alojzija Šuštarja, jih povabimo na razgovor. In na tem razgovoru seveda beseda nanese tudi na to, zakaj si želijo otroka vpisati v našo šolo. In v velikem deležu dobimo odgovor zato, ker imate podobne vrednote, za kakršne si prizadevamo v naših družinah. Namreč vemo, da šola ne samo izobražuje, ampak tudi vzgaja. Hočeš ali nočeš tisti hip, ko učitelj stopi v razred, že vzgaja, tudi če so včasih hoteli nasilno ločiti in rekli, da naj šola samo izobražuje, to ni mogoče. In starši si želijo podobno vzgojo, podobne vrednote, kot jih imajo doma. Namreč vzgoja je uspešna samo v primeru, če šola in dom vzgaja z roko v roki. Če si prizadevamo za iste stvari, če so nam pomembne, enake stvari. To je v prvi vrsti, torej je ta poudarek. Potem pa seveda si želijo za svojega otroka tudi dobro izobrazbo in pričakujejo, da bomo to ponudili. Pravijo, da starši, ki že imajo otroke na naši šoli, se pohvalijo, da je kvalitetna tudi izobrazba. Potem pa še razno razne dejavnosti, ki jih ponujemo. Poleg tega obveznega programa imamo učilnico v naravi, veliko se dogaja zunaj, imamo nekaj živali in popoldneve v glavnem preživimo zunaj. In danes, kakršen je pač stil življenja današnjih družin, pridejo ob petih domov, po zimi je takrat že tema, utrujeni od službe in seveda ni časa, da bi se otroci šli igrat ven, ker samim ne zaupajo, starši nimajo časa in zato, ker doma primankuje za celostni razvoj, mora ponuditi šola. Vsaj takega mnenja smo mi in zato veliko časa preživimo zunaj in starši so zadovoljni s tem, zato je to tudi eden od elementov, zakaj se odločajo. Seveda pa zato, ker je tudi katoliška šola, imamo šolskega kaplana, čeprav moram poudariti, da vsi učenci ne prihajajo iz vernih družin, imamo tudi drugače misleče, vendar ob samem vpisu podpišejo izjavo, da soglašajo z našim programom, z našo usmeritvijo in otroci ponavadi nimajo težav se vključiti tudi v ta ritem, duhovni ritem oziroma v spremljanje cerkvenega leta. Pa tudi starši, iz ateističnih družin potem pravijo, kako lepo je, ko otrok pripoveduje, kaj ste delali v šoli. Tako da je ena naklonjenost čutiti tudi strani tistih staršev, ki niso praktični kristjani.
No, slišali smo, da kar zadeva osnovno šolo, da je glavna odločitev staršev. Kaj pa pri srednjih šolah? Prevaga želja staršev ali mladih? Gospod Peter Polc.
Mislim, da je tako, da so starši pri odločitvah zelo pomembni. Vendar je stvar odločitve za srednjo šolo predvsem odločitev dijaka. Ta delno odraža tudi odločitev staršev, kajti kakor starši vzgajajo otroka, takšno pot, kakor mu na nek način začrtajo, nekako v teh smerih razmišlja, pa tukaj ne gre samo za katoliško gimnazijo, gre lahko tudi za tako in drugačno državno javno šolo. Zanimivo je, pri nas opažam vedno znova, ker tudi sam vodim vpis kot socialni pedagog v našo gimnazijo, da je pa vedno več takih kandidatov, ki so starši nekako nasprotujejo temu, da bi se vpisali k nam. Razlogov je verjetno veliko, ali je starš morda malo preveč navezan na otroka in bi ga rad imel še doma, ker je 15 let starosti še zelo sorazmerno majhna številka in bi ga še nekoliko doma imeli. In potem vidim, kako in kaj so tukaj razni konflikti, ko se tudi dopisujem s temi kandidati in mi nekateri zagotavljajo, da bodo prišli, da bodo tih predstavici gotovo starši popustili, pa nekateri pridejo, drugi pa ne pridejo. In pri odločenju za gimnazijo, vsaj pri nas, se mi zdi zelo pomembno to dejstvo, da večina naših kandidatov prihaja k nam preko stika z našimi dijaki. Namreč tisti, ki so pri nas že v šoli ali pa so bili v šoli, pripovedujejo o tem, kako je in kaj je pri nas. In to se mi zdi zelo pomembna informacija, kajti to ni neka reklama, ki ko napiše samo najboljše stvari, a ti naši dijaki povedo tako pozitivne, kakor pa negativne stvari in potem je odločitev toliko lažja. In veseli me, da je teh kandidatov v zadnje čase čezdalje več in upam, da bo tako tudi ostalo.
Kaj pa z vpisom v katoliške gimnazije? Verjetno vam kandidatov ne manjka. Kako je z omejitvami? Nekateri bi morda rekli, da pobirate smetano. Ali je tako, ali morda pravzaprav najde prostor v vaši gimnaziji kdorkoli? Gospod Anžel.
Ja, to je, se lahko pri tem nasmehnemo, ne, da pobiramo smetano. Morda je tudi Ljubljana, pa še mogoče Maribor, dovolj velika koncentracija prebivalstva, da je kandidatov dovolj na podeželju, kot smo Vipava, pa morda še Želimlje, pa seveda to popolnoma drugačna situacija. Zdaj, popolnoma za ilustracijo, konkretno mi zadnjih, recimo 10 let, nismo imeli nobene omejitve, torej se je lahko vpisal vsak, ki je končal osnovno šolo uspešno, tako da bi tukaj samo kakšno smetano pobirali daleč od resnice. Je pa seveda potem odvisno potem, kaj se potem s to mladino dela. Tu je potem tista naša odgovornost, naše dobro delo ali pa ne dobro delo in tu je potem tudi tisto, zakaj se vpisujejo k nam, tako kot je že kolega Polc povedal. Recimo, ogromno je teh, ki so bratje, sestre, ne vem, četrti, peti otrok iz družine in če zdaj ne bi nekaj prejšnjim dali, potem seveda ti naslednji ne bi prišli k nam ali pa so bratranci, sosedje, kakorkoli, tako da običajno je to več kot polovica generacije takih, ki imajo neko sorodstveno ali pa vezo z našo ustanovo. Tako da, ja, kljub temu pa pač moramo vedeti, v gimnazijo se letos, kar se bodo upisali in tisti, ki so zdaj že v prvem letniku, to je najmanj rojenih otrok v Sloveniji in tukaj je daljšo od tega, da bi mi pobirali samo, ne vem, neke pritkane, ki se samo učijo. Sprem, še enkrat pa povdarjam, je pa dosti odvisno, kaj se potem z njimi dela. Mi smo dosti krat veseli, morda bolj enega čisto povprečnega, ki potem lepo zaključi v enih urejenih razmerah šolo in lepo gre potem v življenje, ne vem, dobi poklici, ustvari družino. No, tudi to že moram povedati, da imamo tudi pri nas, ki smo že pač nekaj dalj časa, že otroke, dijakov, ki so pač otroci, tisti, ki so nekoč obiskovali prve generacije. Letos je bil prvi maturant naše dijakinje, tako da zopet, če tistim ne bi dali nekaj, potem verjetno njihovi otroci tudi ne bi k nam prišli. A ne? Tako da, ja, zdaj pa z njimi pa potem dela tudi s temi, ki morda niso, ne bodo zlati maturanti, ampak se veseli vsakega, ki odraste v eno zrelo osebnost in to je tisto naše zadovoljstvo. Ne?
Že prej smo omenjali, da je gimnazija tukaj v zavodu svetega Stanislava klasična, da se nekako potem ravna tudi osnovna šola. Gospod Simon Feštan, včasih morda kdo reče, gre za elitno gimnazijo. To drži ali ne drži?
Ja, seveda zdaj je tukaj vprašanje, kaj razumemo pod pojmom elitna. Jaz imam vedno občutek, da ko se govori o zasebnih šolah v Sloveniji, tudi v sferi politike in se potem uporablja ta beseda elitna, da se s tem misli, da gre za šolo, ki si jo lahko privoščijo samo otroci bogatih družin. Seveda daleč od tega. Konkretno pri nas 2/3 dijakov prihaja iz podeželskih krajev, manjših krajev, mest ali vasi. Poprečno število otrok v družini je 3, kar veliko je družin z 4 in 5 otroki in to prav gotovo niso seveda bogate družine. Je pa tako, a ne? Prej je bilo rečeno, če imamo zdaj v mislih, da pomeni elitna šola, šola z samimi odličnjaki in kasneje potem zlatimi maturanti. Mogoče za ilustracijo poslušalcem, torej letošnja generacija prvega letnika, ki je bila po rodnosti najmanjša v Sloveniji, šteje na slovenski ravni 17.300 otrok. Moja generacija, jaz sem letnik 1978 pa 31.000. In seveda se to pozna tudi na naši šoli pri strukturi samih dijakov, ki jo dobimo. Čeprav smo imeli v preteklih letih vsako leto omejitve vpisa, je pa res, da seveda niso bile tako visoke, kot so bile včasih. Je pa potrebno tukaj še nek drug faktor upoštevati in sicer v zadnjih 8 letih se tudi delež mladih, ki se vpisujejo v gimnazije, bistveno zmanjšal. Če je bil včasih nad 40%, kar je bilo res malo veliko, je padel v zadnjih letih tam nekje na 1/3 in seveda posledično to pomeni, da tudi na škofijski klasični gimnaziji se vpisujejo dijaki, ki recimo imajo nekoliko slabše učno predznanje, ampak jaz to vidim tudi kot velik blagoslov, kajti kvaliteta neke šole se pokaže šele potem, kaj uspe v bistvu iz vsakega posameznika, glede na njegovo izhodiščno situacijo, napraviti v 4 letih. In tudi, če takšnega učno šibkejšega dijaka spravimo skozi 4 leta, da uspešno naredi maturo in da se upiše na fakulteto, na katero si želi, se mi zdi, da je naš cilj dosežen. Hkrati pa seveda te spremenjene okoliščine tudi od nas zahtevajo neke nove, drugačne metode dela in so seveda lahko priložnost tudi za neke nove izkušnje.
Zdaj pa k finančni plati delovanja katoliških šol, katoliških gimnazij ali pa predvsem osnovnih šol. Vemo, da je ustavno sodišče že pred 4 leti naložilo državi, da mora financirati javno veljavni program v osnovnih šolah, ne glede na to, ali se izvaja v javni ali v zasebni šoli. 4 leta so minila, spremenilo se ni nič. Gospa Marina Rugel, kako vi konkretno občutite to krivico?
Torej, bolj kot mi, kot šola, jo občutijo starši. Namreč iz državnega proračuna dobimo 85% financiran javno veljavni program. Tukaj le gre velikokrat za zavajanje javnosti, ko je govora o financiranju zasebnih šol. Namreč želimo imeti financirano 100% samo tisti del programa, ki je praktično enak kot v javnih šolah. Torej matematiko, slovenščino, kemijo, fiziko. Vse ostale dejavnosti, ki so posebnost naše šole, torej predmet vera in kultura, spoznavanje vere, pevski zbori v prvem triletju in podobno, torej tisto, kar je specifika, to seveda v 100% obsegu plačuje ustanovitelj in deloma starši. Za javno veljavni program, torej za te osnovne predmete, ki so popolnoma enaki kot na drugih šolah, pa dobimo 85% in tisti primankljaj, torej tistih 15%, plačujejo starši kot šolnino, kar znaša trenutno 60 evrov na mesec. Seveda, če je več otrok, je nekaj popusta pri tem, vendar vseeno je to kar velik zalogaj za starše. In upamo, da bo kmalu zmagala zdrava pamet, da se bo to uredilo in da bodo starši v enakovrednem položaju kot ostali, torej starši, ki imajo otroke na osnovni šoli Alojzija Šuštarja, v enakopravnem položaju z ostalimi slovenskimi starši in da bo ta del pokrit v enakem odstotku. Seveda pa so zato za vse posebnosti pa starši pripravljeni 100% tudi plačati.
Gimnazija Antona Martina Slomška je najmlajša in je zakonsko drugače obravnavana kot na primer gimnazija Vipava, gimnazija Želimlje ali pa tudi klasična gimnazija v zavodu svetega Stanislava. Kako je s tem gospod Samo Repulusk?
Tako je. Gimnazija je bila ustanovljena leta 1997 in takrat so bile vse zasebne šole financirane v višini 85%. Tudi naša gimnazija je v tej višini že od ustanovitve, s tem, da smo v primerjavi z ostalimi katoliškimi šolami v Sloveniji še morda v manj zavidljivem položaju zaradi znanih dogodkov, ki so se v preteklosti zgodili v Mariborski nadškofiji, ko je pravzaprav naš ustanovitelj ostal brez vseh sredstev. In pravzaprav ob vsej škodi, ki je nastala, jaz osebno rečem, da je bil zavod Antona Martina Slomška verjetno največja kolateralna škoda vsega tega dogajanja ob vseh delnicah, vseh nepremičninah, karkoli je pravzaprav se zgubilo, se največja tragedija pravzaprav dogaja v tem pastoralni enoti, ne, v zavodu Antona Martina Slomška. In tukaj, ko sem prišel pred 8 meseci na delovno mesto ravnatelja, pa malo pogledal, kakšno je stanje, sem pravzaprav v vodstvu takrat povedal, da tisti manjkajoči drugi čudež, ki manjka blaženemu Antonu Martinu Slomšku, bi pravzaprav lahko pripisali sploh temu, da je ta zavod v preteklih 5 letih z iznajdljivim delom pravzaprav preživel, zato ker je stanje popolnoma nezavidljivo, nimaš lastnika, ki bi lahko prispeval za delovanje in financiran si 85%. Tudi pri nas starši plačujejo prispevek 60 evrov na mesec za delovanje, v osnovni šoli še več. Montessori, ker so manjše skupine tudi, tako da v resnici je največje breme tukaj na plečih staršev. In tu bi še mogoče eno stvar dodal, ko se toliko v javnosti poudarja tale strah pred elitizmom pri zasebnih šolah, se mi zdi pomembno, da vedno znova tukaj poudarimo naslednje, da marsikak predsodek pred zasebnimi šolami izhaja iz tega, ker imajo ljudje podobo pred sabo ameriških ali pa angleških zasebnih šol, tega iz anglosaškega območja, kjer v resnici starši prispevajo ogromne zneske, prispevke tudi za šolanje svojih otrok in kjer te izobraževalne institucije konec konca so tudi finančno močne in kjer imajo neke dobičke, kjer imajo svoje sklade. Stanje v Sloveniji pri zasebnih osnovnih in srednjih šolah ne bo moglo biti bolj daleč od resnice, kot je ta, bomo rekli, prispodoba za ta primerjava z tujimi šolami, ker pri nas v resnici, če preživiš, moraš optimizirati vse zadeve. Jaz celo tako pravim, za našo konkretno gimnazijo velja, da so verjetno učitelji za vse dodatno delo ali pa nadstandard, ki ga opravijo, zagotovo manj nagrajeni, kot pa v kakšni javni šoli. Tako da je tukaj veliko entuzijazma, bom rekel, tistega pedagoškega erosa potrebnega, da sploh vstajaš pri tej zadevi. To se mi zdi zelo pomembno poudariti, ker je teh predsodkov do zasebnih šol, do teh predstav, kaj bi povzročilo, če bi jih 100% financirali, ne, V resnici ravno zmanjševanje financiranja povzroča ekonomski elitizem, da potem si lahko takšne šole privoščijo res potem samo tisti bogati. Torej, popolnoma protislavno, bom rekel, stališča zastopajo tisti, ki se zavzemajo za enake možnosti in dostopnost vseh pri nas. Ne? To se mi zdi je ključna zadeva, ki bi morali večkrat povdariti, da ne govorimo o tem, da na zasebnih šolah zaposlujemo učitelje, ki so končali izobrazbo na javni veljavnih univerzah s programi, z javno veljavnimi programi študijskimi. To pomeni, pravzaprav delamo, zaposlujemo ljudi, ki so prav tako na trgu dela učitelji, da vsi naši učitelji plačujejo popolnoma enake prispevke v državni proračun, to pomeni prav nobenih razlik ni. Tisto, kar je razlika, je samo to, da država ne rabi skrbeti za materialno vzdrževanje teh ustanov, kar pa v bistvu smo manjše breme države kot kdorkoli drug.
Če osamemo zdaj druge tri gimnazije, kot smo že prej omenili, Želimlje, Vipavo, tukaj Zavod svetega Stanislava, res je pokrit javno veljavni splošni program. Kaj pa katoliški program, če tako rečemo? Od kje se financira ta? Morda gospod Anžel?
Ja, to, kar je naša posebnost, ne vem, predmet vera in kultura, zato skrbi ustanovitelj. Tudi pri nas skrbi ustanovitelj za stavbe, za opremo, za učila. Torej, tisto, kar država, je to dejansko zato, da se izvede pouk, da na koncu leta dijaki dobijo spričevalo. Vse ostalo, kar je pa potem razne dejavnosti, ki dopolnjujejo pouk, krožki, zbori, tekmovanja, to je pa prispevek staršev ravno tako pri nas. Morda samo še za pojasnilo, mislim, poslušalcem je prav, zakaj smo potem ostale tri gimnazije nekoliko drugače obravnavane. Ustanovljeni smo bili pred letom 1995, ko je bil sprejet zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja. Pred tem smo mi delovali na osnovi koncesije, ki je predvidevala 100% financiranje. To pomeni, država je takrat pač vzela pet majhnih šol, naredila poprečje, koliko en dijak stane, in to smo mi dobili, ker pa nobena zakonodaja ne more spremeniti stvari za nazaj. Smo potem, ko je bil sprejet zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, s posebno pogodbo pač to pravico nadaljevali in se še to nadaljuje. Ampak tudi pri nas je morda prispevek staršev zaradi tega nekaj manjše, ker prispevajo samo za te dejavnosti, ki dopolnjujejo pouk, ampak so pa izjemno pomembne te dejavnosti. Jaz pravim, zmeraj ponavljam to. Pri teh dejavnostih mladi med seboj sodelujejo na drugi osnovi, odrasli, sprej učitelji z mladimi sodelujemo na drugi osnovi, tam skupaj nekaj počnemo, skupaj ustvarjamo, na koncu ni potrebno, ne vem, pri enem krožku neke ocene, in tukaj dobivajo mladi izkušnje, tukaj vidijo, kako mi živimo vrednote, in tu je izjemno pomembno za formiranje njihove osebnosti, zato toliko poudarjamo, da en mladi gimnazic mora poleg šole še nekaj početi. Hvala Bogu, če počnejo v nekem kulturnem društvu, športnem društvu trenira, ampak ponudimo pa tudi mi veliko teh dejavnosti in to pokritje tega, tudi na državnih šolah to ni pokrito in to prispevajo pri nas starši. Ampak tudi pri nas prej z enim smotrnim delom, v prenesenem pomenu v ozadju, lahko v drobnem tisku, to razumemo kot primerno šparanje, se pač nekak izide, ampak tudi tu moram, ne vem, verjetno tudi druge na drugih šolah pohvaliti izjemno potrpežljivost naših učiteljev, ker tudi včasih pridejo, da bi se radi eno drugo, pa vidijo, da si vsega ne morejo privoščiti. In veliko, bi rekel, tega dela na pedagoški pogon, oziroma na entuzijastični pogon, na pedagoški eros, in tu je, bi rekel, glavna.
Gospod Peter Polc, kako pa je s tem pri vas?
Jaz bi morda dodal samo to glede financiranja zasebnega šolstva, da se potem vidi v praksi, kako in kaj je to financiranje izgleda. In če bi bilo v Sloveniji res tako ugodno financiranje, potem bi bila gotovo kakšna zasebna šola več, kakor pa je danes.
In tu se zelo strinjam, v času največjega gospodarskega razcveta v Sloveniji, koliko zasebnih šol je nastalo, popolnoma nič.
Vemo, da je bilo v preteklosti, če gremo 100-200 let nazaj, šolanje mladine v veliki meri odvisno od dobrotnikov. Tudi v Jegličevi gimnaziji je bilo tako in nazadnje tudi v Zavodu svetega Stanislava. Če ne bi bilo dobrotnikov, nadškofa Šuštarja, verjetno ta stavba danes ne bi izgledala tako, kot zgleda. Kako je z dobrodelnostjo danes tukaj v zavodju svetega Stanislava? Imate še dobrotnike, vzgajate tudi dijake za dobrodelnost, gospod Simon Feštan?
Ja, seveda. Ena od progotovo osrednjih naših vzgojnih dejavnosti, to je spet pravzaprav izhajajoč tudi iz Evangelija, je seveda karitativna dejavnost in tukaj sem prepričan, da govorim seveda tudi za ostale šole, seveda dijake z različnimi projekti, spodbujamo k sodelovanju, bodi si preko samega prostovoljstva, preko različnih akcij. Pri nas imamo v decembru vedno adventno akcijo, v kateri zbiramo za nek namen v Sloveniji in spomladi oziroma v postnem času postno akcijo, kjer dijaki zbirajo sredstva za namen v tujini. Gre pa seveda tudi za že za to pomoč sošolcu in pač različnih možnosti, ki so za to odprte. Kar pa se tiče dobrotnikov, ki pomagajo dijakom pri šolanju in bivanju v dijaškem domu v tem finančnem smislu, smo pa seveda odvisni tudi zelo od dobrotnikov, ki prispevajo v sklad za pomoč tem dijakom in opažamo, da so mnogi, ki darujejo že mnogo let, postali že stari, da nekateri tudi že umirajo. Hvaležni pa smo seveda tudi vsem zaposlenim, ki mesečno prispevajo nek prispevek za te dijake od svoje plače, pa seveda tudi našim nekdanjim dijakom, ki so uspešni že v svojih poklicih in so bili morda tudi včasih prejemniki te pomoči in zdaj to tudi vračajo. Tako da nekaj tega, kar je.
Naš čas se počasi izteka, pa vendar posvetimo se še morda tednu katoliškega šolstva. Tudi ta teden ima dobrodelno noto, po drugi strani pa je to predstavitveni teden. Morda gospa Marina Rugel, par besed o tem.
Torej, v tem tednu se dejansko želimo predstaviti katoliške šole in pa seveda tudi potrkati, prositi, in kdor trka in prosi, se mu odpre in da. In tako tudi tokrat računamo na odprta srca mnogih dobrotnikov, ki že sicer darujejo, pa morda se bo v tem tednu, ko se več govori o katoliških šolah, ko smo jih predstavili, ko tudi predstavljamo naše delovanje, se bo morda še kdo odločil in daroval. Denar, ki bo zbran v tem tednu, bo šel v sklad za pomoč družinam. Kakor ste že prej rekli, nadškof Jeglič, ko je pred več kot 100 leti ustanovil šolo, je rekel, da nihče ne sme ostati pred vrati zaradi denarja. In danes želimo slediti temu istemu načelu, torej vsak, ki želi se šolati, ki je sposoben za šolanje na eni od gimnazij ali pa na osnovni šoli, je dobrodošel in mu želimo pomagati sklada za pomoč družinam. In na tem mestu bi se res rada zahvalila vsem, ki darujete, vsem, ki prispevate, da naše šole lahko delujejo, da vzgajamo ta mladi rod, namreč pogosto gre za novčiče uboge vdove. In res hvala lepa vsem.
Na tem mestu opozarjamo še na koncert dijakov in pa učencev katoliških šol. Na Radiu Ognjišče mu boste lahko prisluhnili v petek, kako in kaj je pozdravovanjem, pa prav tako lahko slišite med našim programom. Zdaj pa morda še k eni manj prijetni temi. Katoliške šole so včasih deležne tudi kritik, upravičenih ali pa tudi ne. Zadnjih smo doživeli prek spleta domovina.je. Povod za to je bila pravzaprav gimnazija Antona Martina Slomška, pa kar morda gospod Repolusk, če lahko malo razložite ozadje tega dogajanja.
Ja, torej kritika je vedno dobrodošla. Danes smo imeli pred tem našim srečanjem tudi okroglo mizo, ki je prijavila krožek, torej dijaška skupina v okviru Škofijske klasične gimnazije in smo se srečali z novinarko, z nekaterimi udeleženci odpirali ta vprašanja. Tako da lahko rečem, da ni problem v tem, da bi se bali kritike, pravzaprav je pa takole, če nekdo izraži neko mnenje, seveda, ker tako kot mi vzgajamo kritične dijake in si želimo, je seveda normalno, da se bomo tudi ravnatelji odzvali ob komentarjih ali pa nekih mnenjih, pri katerih smo prepričani, da je stanje drugačno. Ne? Tako da ozadje tega bi pa nakratko povedal, prepričani smo, jaz govorim lahko za našo, ampak sem prepričan za vse ostale gimnazije, da v zadnjih nekaj letih se vse gimnazije soočamo z nujnim izzivom, kako pristopati k današnjim generacijam, vedno bolj heterogenim skupinam dijakom, ki se vpisujejo, ko imaš na eni strani dijake z velikimi učnimi zmožnosti, pa takšne tudi z precej nižjimi, tako da zadnja leta precej iščemo nove prestope, tako na didaktičnem področju in se tudi sprašujemo o osnovnem poslanstvu, ker samo če ohranjamo svojo identiteto, upravičimo obstoj. Ne? Tako da bi tukaj rekel, da se je dobro, da se je prostor odprl in tudi mi vsi doživljamo to razpravo, ki se pravzaprav začela kot nekaj pozitivnega in dobrodošlega. Ne? Je pa seveda ta tema bi lahko eno celo uro samo temu posvetila, ampak tako nakratko sprejemamo kot dobrodošlo stvar. Ne?
Morda za konec tega našega pogovora o še ena kratka misel. Kaj vas potrjuje v tem, da verjamete v poslanstvo katoliških šol? Pa morda najprej gospod Peter Polc, res v par besedah.
Jaz imam znotraj naše ustanove malo specifično vlogo, patronatelj, direktor, nočni vzgojitelj in še kaj. In mislim, da tako v vsakdanjem življenju nekako čutim, da je tisto, kar delamo prav. Težko je to zapisati v neke točke, v neke definicije, ampak mislim in vidim, da tem mladim, ki so pri nas, marsikaj dajemo oziroma skupaj rastemo in to v pravo smer.
Gospod Anžel?
Jaz pravim, vsaka malenkost, vsak odziv, ki te potrdi, čutimo pa, da je tudi v tem času zmeraj bolj potrebno mladim nekaj nuditi, mladim nekaj dati, vrednote, upanje in peti, šesti starši, tiste družine, otroci, že naših dijakov, to nas samo potrjuje, da delamo dobro in pa izzivi, s katerimi pa se soočamo, pa s tem, da je še kako potrebno to delo nadaljevati.
Gospa Marina Rugel, iz osnovne šole se vračate nazaj na gimnazijo. V spredju so gotovo mladi.
Ja, prav gotovo. Torej, učiteljski poklic si učitelj ali pa nisi. Imaš pedagoški eros, o katerem smo že danes govorili, ali pa ga nimaš. In mene napolnjuje to, da ko vidim otroke nasmejane, dobre volje, ko dobiš pozitivni odziv strani staršev, da veš, da delaš, seveda, če delaš, tudi grešiš, pa vendar tista smer, mislim, da je prava in da ji lahko sledimo naprej.
Gospod Samo Repulus.
Jaz bom mogoče eno hudomušen komentar med letošnjimi osmimi mladimi, ki so šli na ozmalansko srečanje z papežem v Panami, je bilo 7 dijakov Slomškove gimnazije, nekdanji dijakov tudi, tako da to je že en vidik, da vidimo, da vera živi tudi naprej. Sicer pa me potrjujejo čisto, bom rekel, evangelijske besede, ne bojte se. Mala čreda, je zavedanje, da smo mala čreda, ampak ne bojte se.
Gospod Simon Feštan, še vaša sklepna misel?
To, da verjamem v poslanstvo katoliških šol, kaže naše preteklo delo, ki pa se zrcali predvsem skozi naše nekdanje dijake, ki jih srečujemo že z družinami v svojih poklicih. In na vse zadnje tudi dejstvo, da smo katoliške šole v teh 20-25 letih dale tudi kar veliko število duhovniških in redovniških poklicev in tudi to je poslanstvo katoliških šol.
Spoštovani gostje, hvala vam za vse. To je bil pogovor o z nami. Z vami sem bil novinar Tone Gorjup.
Hvala. Hvala.